Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Na
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Napad albanske policije na bazu terorističke skupine Munafiqin. Plenković, razgovarali smo o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i brojnim projektima. Šef iranske diplomatije Husein Amir Abdullahian u posjeti Kataru i Omanu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobran večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Albanska policija je sa sudskom presudom i nalogom zbog nepoštivanja postignutog sporazuma između Tirane i terorističke skupine Munafiqin izvršila napad na pripadnike ove skupine i uhapsila nekoliko desetina terorista. Ova teroristička anti-iranska grupacija je ranije imala bazu u kampu Ashraf u Iraku, ali su padom Sadama Huseina protjerani iz zemlje, tako da su insistiranjem Sjedinjenih Američkih Država smješteni u Albaniji. Njeni pripadnici su počinili mnogobrojne zločine protiv iranskog naroda, među kojima su bombaški napadi, ciljani atentati, nasumični napadi, saradnja sa diktatorom Sadamom Huseinom u agresiji na Iran. Ministarstvo unutrašnjih poslova Albanije reagiralo na sve veće tenzije i sukobe koje su zabilježene u kampu u regionu Manz. Operacija je izvršena s namjerom da se provede specijalni zakon protiv korupcije i organizovanog kriminala. U saopštenju je navedeno da su korisnici navedenog kampa pokazali otpor prilikom policijske racije. Neki izvori navode da je poginuo jedan pripadnik Munafiqina, što Albansko ministarstvo unutrašnjih poslova demantira, da je 15 osoba prebačeno u bolnicu. Albanski Daily News je objavio da je policija privela najmanje 70 osoba. Nakon današnje zajedničke sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske održane u Zagrebu, medijima se obratio premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je istakao da su razgovarali o brojnim temama i razmotrili 32 tačke dnevnog reda. Znamo da je hrvatska vlada tokom prošle godine podržala brojne razgovore na nivou institucija Evropske unije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status nakon što je 2016. podnijela zahtjev za članstvo. S te strane mi smo danas održali sjednicu na kojoj smo raspravili o 32 tačke dnevnog reda te otvorili niz tema pod tačkom razno. Tako da su u raspravi učestvovali razni ministri i jedne i druge strane, to jeste Vijeća ministara i vlade Hrvatske. Strukturirali smo našu raspravu u nekoliko cjelina. Prva se odnosila na saradnju u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, vanjsko-političke saradnje kao i obrazovnom smislu diplomatskih službi, a potom smo razgovarali o pitanjima okoliša, o Trgovskoj gori, o horizontima. Zatim smo razgovarali o infrastrukturnim projektima. Te teme su bile najsadržanije i najkonkretnije u smislu zaključaka o upravljanju granicama, migracijama, civilnoj zaštiti, obrazovanju, pitanjima s područja rada, socijalne skrbi, zdravstva, resora i u konačnici odbrane i financija. Također, razgovarali smo i o temama koje su ministri koji su imali konkretne tačke dnevnog reda kandidirali za raspravu i potvrdilo se da je naša saradnja razgranata i u područjima kulture, u područjima medija, poljoprivrede, turizma i čitavom nizu drugih tema, izjavio je Plenković. Turistička sezona u Bosni i Hercegovini počela, ali prema izvorima iz turističke zajednice Mostara, u ovom gradu sezona kao da nije ni prestajala. Više u prilogu kolegice Sane Legaković iz Mostara.
Grad Mostar još od nove godine bilježi priliv velikog broja gostiju iz cijeloga svijeta.
Saznajemo u razgovoru sa Mensudom Durakovićem, voditeljem Mostarske turističke zajednice. Prema njegovim riječima, od 31. decembra 2022. sezona nije ni prestajala, broj turista se samo povećavao, bez obzira čak i na loše vremenske uslove, tako da ova godina, istaknuo je, prema prvim pokazateljima, daleko nadmašuje 2019. koja je bila zabilježena kao rekordna po broju turista.
Pokazalo se da ljudi u tome vremenu dolaze u Mostar, da je Mostar dobro popunjen, da su smještajni kapaciteti dobro popunjeni bili i to ukazuje da smo jedna ozbiljna turistička destinacija sa sadržajima gdje nije vrijeme glavni faktor zašto ljudi dolaze u ovaj grad.
Tome naravno doprinosi i šarolikost ponude Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona, pojašnjava Duraković, kao i sve one dobre stvari koje je turistička zajednica već 30 godina pokušava da objedini u jedan turistički mozaik Hercegovine. Jer dodao je, turiste ne privlače samo prirodne ljepote i kulturno-istorijsko nasljeđe, nego iz godine u godinu sve bogatiji sadržaj.
Prije svega mislim Hercegovina je zaživjela na vodi, od sportova, od zanimanja na vodi, pa do i jednog projekta, kažem, na kojem sam sam radio i ponosan sam na taj Hercegovina na vodi, gdje ovaj broj, ogroman broj vila sa bazenima duž čitave Hercegovine i šire regiona postali smo nešto što prepisuju od nas.
Duraković smatra da Mostar i Hercegovina imaju odlične uslove za razvoj turizma. Stoga naglasio je krajnje vrijeme za vlast i za ljude koji određuju pravce u kojem ide razvoj turizma, da poticaje koji dolaze sa bilo kojeg nivoa grada, kantona, federacije, države, odu onima koji će uložiti u turizam.
Ljudi su prepušteni sami sebi, svojim ulaganjima, uz vrlo malo poticaja. Kad dođu odgovorni ljudi koji daju te poticaje, kad je usmjere naprave adrese, imat ćemo ekspanziju turizma i sigurno da se to osjeti kvaliteta života, poboljšanja kvaliteta života, ne samo u Mostaru, Hercegovini, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je da Ustavni sud treba da do petka do 12 časova ukine odluku kojem je izbrisao odredbu o pravilu o odgađanju sjednice ako ne prisustvuju najmanje trojica sudija. Posljednjih 10 godina RS je donijela niz odluka i zaključaka, preporuka, deklaracija i rezolucija koje su se odnosile na Dejtonski sporazum, kao i prema Ustavnom sudu koji se ponašao različito. Donosili smo jedne odluke, pa onda druge. Taj Ustavni sud je preuzeo nadležnosti odlučivanja kao krajnje instance, što nema prava. Ustavni sud je antiustavna institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Njega treba donijeti na okvir odlučivanja kako to zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini na nivou RS-a hoće. Tražimo da do petka u 12 sati Ustavni sud poništi odluku juče donesenu. Dakle, da ukine, ne da je suspenduje. I da donese odluku da neće odlučivati po bilo kojem pitanju ili bilo kojoj proceduri sve dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. To očekujemo do petka u 12 sati. Ako to ne bude do tada, dogovorili smo sljedeće. Predsjednik RS-a će zatražiti već danas savjetodavno mišljenje Ustavnog Ustavnog suda RS-a o nastaloj situaciji, položaju RS-a i preporuku za ponašanje, smatraće se da je zakazana sjednica Narodne skupštine RS-a za utorak 27. juna, na kojoj će se donijeti sljedeće: zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i pravnoj i bezbjedonosnoj zaštiti lica protiv koji bi takozvani organi pokrenuli postupak, a to je da je neprovođenje u odluka Ustavnog suda krivično djelo. Da Narodna skupština RS-a usvoji u formi našeg prijedloga zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i hitno dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na odlučivanje. Dodik kaže da RS-a nema bez imovine. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman je posljednjom izjavom o odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita još jednom potvrdio da su one išle isključivo u korist jednog naroda, a na štetu Bošnjaka, poručio je danas potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo. U okolnostima u kojima je suspenzijom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti zaobiđena volja bošnjačkog naroda, Grlić Radmanova tvrdnja da je nakon tih odluka položaj hrvatskog naroda puno bolji dokazuje da je cilj intervencija bio isključivo pogodovanje Hrvatima, odnosno HDZ-u Bosne i Hercegovine, čiji su kadrovi, kako je to kazao hrvatski ministar vanjskih poslova, zastupljeni na svim nivoima vlasti. Visoki predstavnik je tako nanio nesagledivu štetu bošnjačkom narodu, ali i cijeloj državi Bosne i Hercegovine, jer je takvim odlukama ojačao destruktivne politike na uštrb onih snaga koje su sačuvale državu, te gradile i jačale njene institucije, zaključio je Lendo. Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zatražio da UIO i granična policija na svim graničnim prelazima odmah postavi uredne, čiste i pravilno istaknute zastave Bosne i Hercegovine. Zastava je simbol svake države i moramo se prema tome odnositi sa više poštovanja. To je posebno važno sada u vrijeme turističke sezone i sezone godišnjih odmora, kada je povećan promet na svim graničnim i pograničnim prelazima Bosne i Hercegovine, naveo Zvizdić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 12. aprila 2017. donijelo pravilnik o standardima, uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza. Prema izvještaju Svjetske meteorološke organizacije, Europa se mora pripremiti za nove toplotne talase zbog posljedica klimatskih promjena. Izvještaj pokazuje da se Europa mnogo brže zagrijeva od ostalih kontinenata. Sušni periodi, visoke temperature, otopljavanje glečera su samo neke od posljedica globalnog zatopljavanja. Od 80. godina Europa bilježi duplo veće zagrijavanje od svjetskog prosjeka. Prošle godine je zabilježila najtoplije ljeto, dok su Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Španija i Velika Britanija registrovale najtoplija ljeta u svojim historijama. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu je rekao, prema našim podacima, čelništvo ukrajinskih vojnih snaga namjerava vršiti napade hajmersima i kruz projektilima Shadow Storm na ruski teritorij na Krimu. Upotreba ovih projektila van teritorija specijalne operacije znači potpuno učešće Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u oružanom konfliktu u Ukrajini, rekao je ministar Šojgu i dodao da će to imati snažnu reakciju i djelovanje protiv ukrajinskih centara za odlučivanje. On je naglasio, ukrajinske snage su od 4. juna izvele 263 napada na položaj ruske armije u Donjecku, Južnom Donjecku i Zaporožju, ali bez ikakvih uspjeha. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Raisi je primio šefa političkog ureda palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Teheranu i to prilikom rekao da svjedočanstva govore da je regionalni pokret otpora danas jači nego ikada ranije. Koordinacija i postignuto jedinstvo palestinskih grupacija je nešto što se mora sačuvati i raditi na njihovom jačanju, rekao je predsjednik Raisi i dodao da su danas osobe koje su ranije zagovarale pregovore sa izraelskim okupatorom stigle do zaključka da je popuštanje agresoru bilo beskorisno, a da je jedini put uspjeha u otporu i borbi protiv okupatora. Iranski predsjednik je temu normalizacije odnosa sa izraelskim režimom okarakterisao najvećom izdajom ideala i prava palestinskog naroda. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian sinoć je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Dohu, gdje je tokom dana obavio više susreta i razgovora s katarskim državnim zvaničnicima. Iranskog ministra su primili katarski emir i ministar vanjskih poslova te zemlje. Katarski emir Tamim bin Hamd Al Thani je tokom susreta ukazao na važnost pozicije Irana za Katar u regionu Perzijskog zaljeva i dodao da Doha radi na širenju odnosa s Teheranom. Ministar Amir Abdullahian je posjetio i na napor inicijative Katara tokom proteklih godina u rješavanju regionalnih nesuglasica i problema. Šef iranske diplomatije je podsjetio na odlične diplomatske veze Dohe i Teherana i ukazao na potrebu širenja ekonomskih odnosa dvije zemlje. Nakon Dohe, šef iranske diplomatije je otputovao u Oman. Najvažnije teme njegove posjete Maskatu su bilateralni razgovori o regionalnim i međunarodnim temama od obostranog značaja. Omanski sultan je u prošli utorak boravio u posjeti Teheranu gdje se susreo i razgovarao sa visokim državnim zvaničnicima Islamske republike Iran. Američki dnevni list New York Times je objavio da su ukrajinske vlasti snabdjevačima isplatile stotine miliona dolara za naoružanje i vojnu opremu koja još uvijek nije isporučena, dok je određeni procenat doniranog oružja kao vid propagandne pomoći Ukrajini star i neuvjetan da se sada koriste za rezervne dijelove ili ih pokušavaju remontirati ili popraviti.
Dokumentacija ukrajinskih vlasti pokazuje da je do kraja prošle godine Kijev, nakon februarskog početka ruske specijalne vojne operacije na ukrajinskom tlu, prema ugovorima svojim dobavljačima isplatio više od 800 milijuna dolara za oružje koje je ili pokvareno, zastarjelo ili za oružje koje nikada nije isporučeno. Mnoga oružja koja su Ukrajini isporučili SAD i njihovi saveznici ili su trebala popraviti ili su morala biti rastavljene na dijelove, pisao je New York Times. Kijev se također žalio da oprema vrijedna stotine miliona dolara koja je kupljena po ugovoru još nije isporučena. Kao dokaz, Times je citirao dokumente koje su dali ukrajinski dužnosnici pod uvjetom anonimnosti, frustrirani što je Zapad rekao da imaju dovoljno oružja za ofanzivu protiv Rusije. Samo dvojica snabdjevača i trgovaca oružjem su potvrdili da su isporučili dio oružja koje je bilo izgubljeno i da su trgovci oružja vratili dio novca, ali od početka proljeća ove godine izvršene su uplate u vrijednosti više stotina miliona dolara za oružje koje nikada nije isporučeno. Od početka rata SAD i saveznici su Kijevu na raspolaganje stavili oružja vrijednog više desetina milijardi dolara, dok je Ukrajina također na slobodnom tržištu samostalno prionula kupovini potrebnog oružja i municije. Oko 30% oružanog arsenala Ukrajine je na popravci, što je izuzetno visok procenat za zemlju koja u kontranapadu treba svaku dugu cijevi komad municije. U jednom slučaju radilo se o 33 američke haubice M109 koje je donirala Italija. Prema Rimu one su bile razgrađene prije mnogo godina, ali je Ukrajina tražila da se preurede za uporabu. Times je citirao dokumente koje su dali ukrajinski dužnosnici pod uvjetom anonimnosti, frustrirani što je Zapad rekao da imaju dovoljno oružja za ofanzivu protiv Rusije. Ukrajinski napad koji je započeo ranije ovog mjeseca rezultirao je velikim gubicima u ljudstvu i opremi. Ukrajinci većinom ne iznose kritike zbog devastiranog, zastarjelog ili pokvarenog oružja koje dobijaju kao donaciju ili koje kupuju na tržištu kako ne bi osramotili donatore. Ministarstvo odbrane Ukrajine se nije oglasilo na pisanje američkog New York Timesa.
With how difficult it is to keep them in the fight.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je ironično iznio stav o planu Njemačke da uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država izraelskog režima obezbijedi protivzračne rakete i dodao: prije nego li razmišljamo o kupovini protivzračnih sistema, Europa treba da razmisli o vlastitoj strategiji protivzračne odbrane. Macron je također naglasio potrebu jačanja strateške autonomije Europske unije i tražio od europskih partnera da rade na jačanju nezavisnosti u odbrani zračnog prostora kako bi umanjili svoju ovisnost o Sjedinjenim državama.
Sjedinjene Države. Francuski predsjednik je na konferenciji čelnika Evropskih ministarstava odbrane u Parizu tražio jačanje domaćih strateških odbrambenih kapaciteta kao teme koja je postala važnija nakon izbijanja oružanog konflikta u Ukrajini. Macron je dalje rekao, moramo dobro shvatiti prijeteće uvjete, trebamo znati gdje mi, Evropljani, možemo da proizvodimo svoje oružje, a šta moramo da kupujemo. Upozorio je na trend kupovine svega onoga što je ostalo na policama vojnih skladišta i pozvao da se radi na prioritetima. Podržao je napredne evropske standarde i dodao da nametanje standarda od strane Sjedinjenih Američkih Država dovodi do jačanja evropske ovisnosti o Washingtonu. Više informacija i vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđanja. Assalamu alaikum i ugodna noć.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, u ovom prilogu nastavljamo tumačiti ajete časnoga Kur'ana. Na redu je 86. ajet sure En-Nisa.
وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Navedeni ajet govori o načinu obraćanja i međusobnog pozdravljanja muslimana kao i o pozdravljanju drugih ljudi. U principu se odnosi na sve moguće situacije u kojim se čovjek može naći, da li u ophođenju sa nepoznatim prijateljima, poznanicima ili svojim bližnjima. U ajetu je navedeno da na svaki pozdrav selam kao i o pozdravljanje tim pozdravom. Naš gospodar nas savjetuje da na svaki pozdrav koji je neka vrsta poklona uzvratimo ljubazno još ljepšim poklonom i time nagradimo našeg sagovornika. U historiji islama zabilježen je sljedeći događaj. Prenosi se da je jedan rob imamu Hasanu Mujtebi poklonio lijep buket svježeg cvijeća. Imamu se svidio ovaj poklon i kao odgovor na ovo dobročinstvo oslobodio je tog roba. Upitan zašto je učinio je da je postupio u skladu sa 86. ajetom sure En-Nisa. Ovaj primjer smo naveli s ciljem da i vas, poštovani slušatelji, postaknemo da na dobročinstva uzvraćate još ljepšim dobročinstvom, ali da upozorimo da je nedozvoljeno odbijati dobročinstvo, odnosno nije lijepo, a ni dozvoljeno odbiti ponuđeni poklon. Naše druženje ćemo nastaviti 87. ajetom sure En-Nisa.
Allahu la ilaha illa hu. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Allah će vas, nema drugog Boga osim njega, sigurno sabrati na sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje. A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju prethodnog ajeta stoji da će Allah za sve obračun tražiti i nijedno djelo, bilo ono lijepo ili ružno, neće ostati skriveno od njega. U Allahovim rukama je početak postojanja, ali kraj svijeta je u njegovim rukama. Nakon što nam duše uzme, sve će nas sabrati u jednom danu i na jednom mjestu, a zatim će nam suditi. Toga dana svako će dobiti ono što je zaslužio, nagradu ili kaznu. Allah nas često upozorava da vjerujemo u sudnji dan, dan u kojem zaista nema nikakve sumnje, jer Allah je onaj koji najiskrenije govori, njegova moć je neizmjerna i on nema nikakve potrebe za lažima. Laž dolazi kao posljedica straha, potrebe ili kao posljedica neznanja. Stoga za naše dobro je da čvrsto vjerujemo u postojanje sudnjega dana i činimo dobra djela čime ćemo postići Allahovo zadovoljstvo. Vjernici se ne boje suđenja na sudnjem danu jer znaju da je Allah pravedan i da će suđenje biti pošteno. U nastavku poslušajmo 88. ajet sure En-Nisa.
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje Allah vratio nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar želite da na pravi put uputite one koje Allah u zabludu ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš na pravi put uputiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim ajetima predstavljeni su postupci licemjerja, dok se navedeni ajet osvrće na ponašanje vjernika prema njima. Ajet ima upitnu inovaciju i upućenje grupi vjernika uz pitanje zašto su lakovjerni i dopuštaju da budu prevareni, i pripadnici te grupi upozoravaju da licemjeri nikada nisu bili na strani vjernika i nikada neće biti pravi vjernici. Oni svoju pripadnost islamu očituju samo riječima, a ne i srcem. Znak iskrenog vjerovanja je iskrena pokornost Allahu i propisima koje je on dao, kao i slijeđenje poslanikovih savjeta. Nasuprot tome nalaze se licemjeri koji samo prividno vjeruju i pokoravaju se određenim odredbama uzvišenog Allaha dželešanuhu. Licemjeri očekuje kazna za njihova djela. Oni su skrenuli sa puta sreće i blagostanja. Oni misle da su prevarili drugi, a nisu svjesni da su time prevarili samo sebe. Međutim, iza licemjerja ima nade, jer Allah svim ljudima šalje uputu, ali ima ljudi koji neće da prihvate Allahovu uputu. Oni je ignorišu i igraju se sa njom. Oni ne samo da neće stići do pravoga puta, već će izgubiti svaku nadu u sreću. Ti ljudi čija su srca puna licemjera i dvoličnosti, mržnje i laži, kako mogu očekivati da će do njih doprijeti Allahova uputa? Dakle, možemo zaključiti da su uzrok propasti svakog čovjeka njegova djela, jer Allah neće bez razloga ostaviti bez upute ni jednog čovjeka. A vjernici moraju biti jako oprezni kada se nalaze u društvu licemjera, te ne obraćati pažnju na njihov vanjski izgled koji je lažan.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihrbazi koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači, uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda u min šarri hasidin iza hasadi, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'anu se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novnama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš, pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. i ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa,
tu je kuhuvallahu ahad, suratu lihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste, evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u siher.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenju sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamći sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, pokada, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana ruke liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.